Вот. Слава Ježíši, úplně jsem se těšil na vás, že s váma budu mít toto společenství. A věřím, že i to slovo, které jsem prostě tak nějak prožíval delší dobu, je aktuální do vašich životů. Je aktuální do vašich situací a bude moct určitým způsobem prostě rozseknout vaše okolnosti nebo vaši budoucnost, protože to, o čem chci mluvit, je taková věc, o které moc se nebaví v církvi a přitom si myslím, že je hodně důležité se o ní bavit. Osobně si nevybavuju, kdy bych slyšel prostě slovo na podobné téma, nicméně uvědomuji si to, že je to náš prostě denní život. Já jsem si to nazval obavy. Obavy. Měl někdo v životě z vás obavu? Všichni a zvedají se dvě ruky. Výborně. Takže někdo mluví za všechny a někdo férově zvedne ruku. Takže všichni, jako skutečně všichni jste měli obavy? Já bych možná to měl položit jinak. Je tu někdo, kdo neměl obavu ve svém životě? Michale, zvedni ruku. Nic? Škoda, ty jsi to pokazil. Dobře, tak to se mi bude dobře mluvit. Protože v tom denně žijeme. Víte, obavy jsou součástí našeho života. Přicházejí a odcházejí. A když jsem tak přemýšlel nad tím slovem, víte, já si to rád vždycky otočím zleva, doprava. Prostě já to boží slovo grilluju jak stejky. Jo? Tehdy, když už je to v podstatě takové to crispy, tak křupkavé, tak se mi to líbí. Takže to musí být ze všech stran prostě opečené. A přemýšlel jsem nad tím, jak opisujeme v našem životě obavy. Víte, je víc slov, které jsou tak jako podobného významu. Je to strach, úzkost, znepokojení, neklid. Víte, ty obavy, kdybychom měli nějakou stupnici od 1 do 5 nebo od 1 do 10, tak jsou možná někde tak v půlce. Ano. Pak jsou intenzivnější druh obavy, je potom nějaký strach nebo je to úzkost. Jo? A ty obavy v podstatě jsou, bych řekl, takové možná neškodné. Ještě se dají zvládnout díky Peti za nápovědu. A v podstatě můžou ale přerůst něco, co nedokážete moc řídit a kontrolovat ve svém životě. A můžou přerůst něco, co vám začne ubližovat, znepokojovat a co se do vás dostane jako nějaký parazit. A teďka možná si řeknete, hej, to jsi vybral takové téma, jako je venku počasí. Jo? Víte, že náš život někdy takový je, tak pořád nám nesvítí sluníčko a někdy se nám zatáhnou mraky a dokonce nám i v životě prší a tečou nám slzy a myslím si, že i my chlapi si musíme říct, je to fér, když si poplačem a vyjde z nás něco takového hořkého nebo trpkého. Víte, každý z nás je trošku jinak nastavený a každý z nás je jiný typ člověka. Kdyby tady byl nějaký možná psycholog, tak by vám přesně řekl, nebo možná biolog by vám řekl přesně to, co se děje s lidským organismem, když přichází nějaký strach, úzkost, obava, jo, jak se vyplavují ty hormony a jak v podstatě na to reaguje lidské tělo. Ale uvědomuji si sám o sobě, že nelze odpárat tělo, duši a ducha, všechno jsou propojené nádoby a všechno souvisící se vším. Takže vesměs většina takových poruch v lidském organismu je třeba dáno z určité míry stresu nebo strachu nebo obavy. A podepisuje se to na těle. Myslím, že Peťo, my jsme se včera u nás bavili, že to nějaká tetánie, nějaké křeče, jo, které vznikají na těle z důvodu toho, že vlastně to tělo skrz ty obavy nebo skrz ty stresy vylučuje hořčík z těla. A v podstatě vidíte tu propojenost, že na to zareaguje hned i tělo. A dostanou se nějaké křeče do svalové oblasti, jestli ruky, záda, břicho. Takže takovým způsobem i my jsme už včera si udělali takový předúvod. A každý člověk je jiný. Někdo z vás lépe reaguje na ty obavy, někdo prostě hůř, někdo je takový citlivý, víc emotivní, daleko víc to prožívá, všechno si zabírá a potom takový člověk častokrát je hodně dole, je hodně sešlapaný. A já jsem přemýšlel nad tím, jaké druhy obav v životě máme. Napadly mě dvě, tak aby jsme více si otevřeli to slovo i v kontextu s Božím slovem, jo, s písmem a řekli si, co nám Bůh chce říct na vaše obavy, tak uděláme si takový krátký úvod. Víte, já bych dneska chtěl vám pomoct ve vašich obavách. Tomu by mělo sloužit toto slovo. Neměl bych měl říct něco, co bych tady odvykládal sám ze sebe, sklapl Biblii a sedl si, ale chci vám dát určitý návod. Chci vám dát určitý postup, jakým způsobem v podstatě vyplout z vašich obav, v případě až z nějaké úzkosti, z nějakého strachu. Obavy jsem si rozdělil, že jsou opodstatněné a neopodstatněné. Já se chci bavit možná víc o těch opodstatněných. Tam v podstatě ta podstata aktivuje tu obavu. A tou podstatou bývá buď nějaká situace, nějaký přístup nebo okolnosti, zkušenost, cokoliv, co ve vašem životě prostě zaktivuje tu obavu. A ona se dostavuje opodstatněně. Pojďme si uvést nějaký příklad, že se třeba nedostaneš na školu. Jsou tady studenti, jo, já nevím, odmaturuješ a chceš jít na výšku a teďka si přetoč, jestli ta obava je opodstatněná nebo není. Hej, tak jestli jsi prostě čtverkář a sotva prostě procházíš, jo, a chceš jít na tu vysokou školu, musím ti říct, že ta obava je v celku opodstatněná. A rozumím ti, že se právem obáváš. Pak máme další příklady, že prostě maminky se strachujou, že se tvá dcera nikdy nevdá. Jo? Nevím, jestli jste to slyšeli, ale myslím, že to není jako funky, to je prostě v reálu. Jo? Teď jde o to, jestli zase je opodstatněná nebo není. Že jo? Jestli to děvče není nějakým způsobem prostě proaktivní, tedy nedbá nějak na svůj vzhled a nemá i nějaké společenství s nějakými chlapci, tak je tam vcelku velká pravděpodobnost, že se opravdu nějako nevdá. Pokud tam nebudou nějaké dispozice, tak je to opodstatněná obava. Ale berte další obavy, které nás jako lidi potkávají. A možná je dobré si je říct, protože si uvědomuju, že je každý z vás prochází něčím jiným. A já bych se vás teďka možná chtěl dotknout. Já nebudu se dotýkat jednotlivců, ale tím, co tady řeknu, tak možná si řekneš, wow, to je něco, co prožívám já, jako takový druh obavy. Jo? Může vás zastihnout obava z toho, že tě propustí v práci. Jo, berte to tak, že dneska je to vcelku nereálné, protože je 3% nezaměstnanost a každá ruka je dobrá. Dneska jsem slyšel, že už Ukrajinci si u nás vybírají, jestli budou dělat za 150 korun nebo za 200, jo, a že se takhle seberou a jdou na jiné místo. Jo, že prostě dneska, kdo má dvě ruky a dvě nohy, tak je v každé firmě skoro vítaný. Jo. A oni říknou, všechno vás naučíme. Ale prostě můžeš se bát o to a dneska nemyslím si, že jsou úplné jistoty v rámci tvého zaměstnání. Všechno je relativní. Všechno je relativní a nevíme, kdy se to naráz celé zboří. Jo, stavili jsme si ekonomiku, pak přišla krize a dneska už se baví o nějaké krizi nebo čeká se další krize, protože uběhlo zase nějakých 7 tučných let a musí přijít nějaké roky zase, které jsou ty chudé krávy. Jo? Můžeš se bát toho, že ti šéf sáhne na peníze. Zase opodstatněně, neopodstatněně. No, jestli se v práci víc modlíš, než pracuješ, tak je to opodstatněná obava. Jo? A nebo prostě, jestli si neplníš své povinnosti, nebo prostě to nějakým způsobem flákáš, tak se boj. Měj skutečně obavu z toho, že se něco stane a že ti trošku říznou do peněz. Možná jsi zaměstnavatel a bojíš se, máš obavu o to, jestli seženeš práci pro své zaměstnance. To je reálná obava a je v celku naléhavá. Je to velké břemeno, je to velká tíže a málo kdo tomu rozumí. My, co jsme zaměstnaní, já jsem zaměstnanec, tak se snažím vždycky empaticky vžít do toho, kdo je zaměstnavatel a jakým způsobem on se musí otáčet pro to, aby se sehnal ten biznis pro ty svoje kolegy, pro ty svoje zaměstnance. Máš možná obavu, že se už neuzdravíš. Jo? Lékaři ti diagnostikovali nějakou nemoc a ty, tobě to nedává spát a přemýšlíš nad tím, že opravdu jedná se o vážnou nemoc, nebo je to nějaká chronická nemoc a přichází na tebe obavy, že se neuzdravíš. Možná máš obavu, že nebudeš mít dostatek peněz, aby si uživil svoji rodinu. Řeknu vám to, někdy je to opravdu úsměvné, jak si lidé vezmou hypotéky, aniž by skalkulovali to, jestli vůbec budou mít na to, aby je platili. Je to, promiňte mi slovo, úsměvné. Ale lituju takové, když to řeknu, chudáky, protože nesou celou rodinu do velkého nebezpečí. Do velmi stresových situací. Možná máš obavy z toho, že onemocníš stejnou nemocí jako tvůj táta. Protože už děd měl stejnou nemoc, dcera onemocní stejnou nemocí jako matka. Protože i matka, babička měli stejnou nemoc. Možná takové obavy ve svém životě cítíš. Možná máš obavy toho, co si lidé o tobě řeknou. Co si o tobě budou myslet. Možná si říkáš, nezlehčím se, nestrapním se. Máš někdy obavy z lidí? Máš někdy strach z lidí? Jak bude tvoje postavení? Jestli se postavíš na Boží slovo, jestli řekneš, hej, tohle to prostě na tomto pracovišti dělat nebudete. Proč? Jenom proto, že jsi křesťan. Jenom proto, že stojíš na slově. Jenom proto, že ti jde o pravdu. Máš někdy z toho takovou obavu? Máš obavu z toho jít proti proudu? Protože to je pochopitelně nepřirozené nebo nepříjemné mnohdy? Máš obavu se přiznat veřejně za Krista? Já jsem si říkal, že když jsme s mojí ženou chodili, tak jsem se s ní všude chlubil. Všude. Prostě to byl drahokam, který jsem chtěl komukoliv ukázat, komukoliv říct. Je tvůj vztah s Ježíšem takhle zamilovaný? Je to taťka, za kterého bys dal ruku do ohně? On dal svoji ruku na kříž. Nejenom na kříž, svého syna dal na kříž pro tebe. Máš obavu z toho, že chlapec nebo dívka, se kterou chodíš, nebude zřejmě ten pravý? Samozřejmě, můžeš mít oprávněnou obavu, můžeš mít neoprávněnou obavu. Šel bych hodně do podrobností hlouběji, ale nechci se tomu úplně příliš věnovat. Přísloví 12. kapitole, 25. verš je velmi nádherný verš. A někteří z vás ho možná dostali v průběhu týdne ode mě. Já jsem vás chtěl trošku připravit. Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Říkáte si dobré slova? Říkáte si dobré slova v rodině? Vždycky? Já jsem v pondělí činil pokání, že jsem vůči své ženě dva dny držel určitou hořkost nebo určité neodpuštění a že jsem pro ní nenašel ty dva dny dobré slovo. Vzpomínali jsme samozřejmě, kdy nás to naposledy potkalo a nemohli jsme si vzpomenout, to je nádherné. Ale máme vždy dobré slovo jeden pro druhého? Máme dobré slovo pro naše děti? Pavel dneska měl dobré slovo pro mě. Já bych mu to rád taky vrátil. Že je Pavel úžasný boží služebník a jsem rád za jeho službu. A tak bych vám to mohl říct komukoliv z vás. Štěpáne, jsem rád, že jsi dneska s náma. Mohl jsi posedět, mohl jsi mít doma. Zvážil jsi cestu a jel jsi do Božího domu. Jsem moc rád. Pozbudil jsi mě tím, že jsi přišel dneska, aby jsi slyšel Boží slovo. Michale, jsem rád za tvůj život. Bůh o tebe má zájem. Jsi v centru jeho zájmu. Michale druhý, ty taky. Haleluja. Pán o tobě dobře ví. Dobře ví. Jsi zapsaný v jeho knize, jsi zapsaný v jeho dlaních. Váž si toho. Tam je tvoje jméno. obavy lidské srdce tíží a přinášejí zátěž, stahují nás dole. Tíha je něco, co tě stahuje takhle dole, že nejsi vidět. Já si to nemůžu moc dovolit, já jsem malý, mě byste takhle neviděli. Dobré slovo vrací radost. Víte, slychali jsme, že dokonalá láska nezná strach. To je biblické. Ale je to dokonalá láska. Je to dokonalá láska Boha. Dokonalá láska strach zahání. Já se k tomu místu z písma ještě vrátím. Ale představte si Ježíše. Myslíte si, že Ježíš, když byl v lidském těle, neprožíval obavy? Neprožíval obavy toho typu, jako prožíváš ty? Prožíval. Za některé obavy si samozřejmě, drahý bratře a sestro, můžeš. Ty ho neprožíval. Ale prožíval mnoho z těch obav, které prožíváš ty. Pokud si to chcete dohledat v Božím slově, přečtěte si Matouš 26. kapitola, 37. verš. Stejně tak si přečtěte Marek 14. kapitola, 33. verš. Tam se mluví o tom, že Ježíš má obavy, že na něho dokonce padá úzkost. Úzkost, jeho srdce je sevřené. Je stažený dolů. Ježíš, Boží syn, dokonalý Bůh a dokonalý člověk. 100% člověk, 100% Bůh. Ježíš říká, že rozumí i mnohým tvým pokušením, protože je sám na svém životě, nebo ve svém životě prožil, že to zkusil. On rozumí tvé úzkosti, on rozumí tvému strachu, on možná rozumí tvému neklidu ve tvém duši, ve tvém vnitru, tvému znepokojení, protože jim prošel. Pojďme přímo k tomu, jak rozkódovat, jak rozluštit tu situaci těch obav v našem životě. Líbí se mi velmi kniha Ester. Četli jste všichni knihu Ester? Všichni. Položil bych takovou tu nechtěnou otázku, je tu někdo, kdo nečetl knihu Ester? To je ta otázka, která se nikdy nemá dávat. Děkuji za vaši upřímnost. Já vám ji určitě doporučím, abyste si knihu Ester přečetli. Kniha Ester je významná v tom, že je to taková hezká prozaistická kniha. Jo? Ona se čte jedním dechem. Je to jeden příběh, je to taková zápletka a dneska bych řekl, Hollywood by na to natočil exkluzivní film. Protože opravdu ten děj je tam velmi zajímavý a ten děj je tam velmi, velmi záživný. A ta kniha Ester se zapsala, nebo já věřím, že se zapíše nejenom do vašich dějin, do vaší budoucnosti dnes, co si přečteme 4. kapitolu, ale zapsala se i do dějin celého Izraele. Izrael slaví skrze knihu Ester svůj jeden svátek, který se jmenuje Purim. A kdy si Židé čtou vlastně Ester a uvědomili si to, že přišla pro Židy záchrana od velikého pogromu, od veliké genocidy, která se vlastně na ně chystala. Pojďme už do toho Božího slova, do 4. kapitoly knihy Ester. Já to budu číst takovým tím dynamickým způsobem, že do toho budu trochu svérázně vstupovat, ale přesto nechci, aby byl narušený ten kontext a věřím, že ho všichni chytíte a v případě toho vám určitě doporučím, abyste si knihu Ester přečetli a mohli jste z ní sklidit ještě větší požehnání než jenom dnes. Víte, kniha Ester, nebo tato 4. kapitola, kterou budeme číst, ukazuje pohled, jak se vypořádat s obavami. A to je to, o co mi dneska jde. To je to, co mi pán položil na srdce, abych vám neřekl jenom my jako lidé máme obavy a v nich tak žijeme a s nimi se rodíme a s nimi i umíráme. ale abych vám ukázal to, že on je svrchovaný. On je ten, kterému záleží na tvých obavách. On je ten, kterému záleží na tvém strachu, na tvé úzkosti. On je ten Bůh, který se o tebe zajímá. Jsou různé druhy obav na intenzitě a tady v té čtvrté kapitole jde o obavy o život. Jde o obavy celého národu, celého Izraele. Věřím, že máte otevřené Boží slova. Tak písmo, abyste mohli sledovat se mnou. Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Rozumějte, toto, když se stalo, chci vám trochu objasnit, co byl význam takového aktu. Když tohle v té hdejší kultuře někdo dělal, tak znamenal to, že ten člověk je bezradný, beznadějný, že kapituluje, že se vzdává. Kapitulace, to je snad to správné slovo, kdy si uvědomil to, že je na dně. Že se pokořuje a padá na kolena. Připravil si žíněné roucho, oblekl se do takové žíněné suknice, nebo prostě takového obleku, šatu, a posypal si hlavu popelem. Wow. Sypali si někdo popel na hlavu? To je funky, zkuste to někdy. To je sranda. Já jsem viděl když nějakého ohnivého muže a přišel mi, on se normálně hrabal v těch žhavých uhlíkách, bylo vidět, že je demonicky posedlý a takhle si mazal prostě po celém těle vlastně to uhlí po obličeji. No, vypadal úplně hrůzostrašně. Jo? Kdybyste viděli rohy na jeho hlavě, tak si myslíte, to je opravdu reál. Ale pojďme zpátky k věci. Prostě sypali si hlavu popelem. Opravdu reálným popelem z uhlí. Byl to akt opravdu toho, že je člověk beznadějný na dně, že kapituluje v té situaci, ve které je, nebo v té okolnosti, která ho potkala. Tento Mordokaj byl bratranec od Ester a pokračujeme v druhém verši, tak došel až před královskou bránu, on v té královské bráně sedával, a do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žíněném rouchu, tam se chodilo pouze ve slavnostním rouchu. A všude, v každé krajině, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, konali Židé veliké smuteční obřady s postem. Pláčem a naříkáním mnohým se stali lůžkem žíněné roucho a popel. Dokonce v tom spali. Perské království, ve kterém byla Ester, bylo až po Indii. To bylo obrovské území, Blízký východ, vlastně až skoro k tom dálném východu, nebo jestli asi se to tak dá říct, až prostě k Indii. A tohle to dělali všichni ty Izraelé, protože Mordokaj prostě eskaloval tady tuto zprávu, aby všichni se pokořili, protože jim jde o život. Protože jim jde o hlavu. Komukoliv. No gain. Žádná sranda. Reálná příprava prostě genocidy. Tu přišly Esteřiny dívky, Ester byla královna, a měla kolem sebe dívky, které jí přisluhovaly, měla i svoje kleštěnce a její kleštěnci a oznámili jí to. Královnu sevřela nesmírná úzkost. Tady je použito to slovo, ta obava a s tou větší intenzitou je to úzkost, strach. Poslala šaty, aby Mordokaje oblékli a sněli z něho žíněné roucho, ale on je nepřijal. Ester tedy zavolala Hatáka z královských dvořanů, který byl ustanoven osobně pro ní, a přikázala mu, aby od Mordokaje vyzvěděl, co se to děje a proč si tak počíná. Mordokaj vychovával Ester a měli spolu velmi důvěrný vztah. A tento impuls, který Mordokaj vrátil zpátky k Ester, že nepřijal ten slavnostní oděv a řekl, zůstanu prostě v tom žíněném rouchu a budu si sypat ten popel, byla první feedback, že něco se děje. A proto to aktivovalo v jejím životě tu úzkost. Aktivovalo to, tady není něco v pořádku. Toto můj bratranec nedělává. Není žádná tajnost mezi mnou a mým bratrancem. Nebýt mého bratrance, já nejsem královna. Haták vyšel k Mordokajovi na městské prostranství před královskou bránu. A Mordokaj mu oznámil všechno, co ho potkalo, i obnos stříbra, které Haman slíbil odvážit do královských pokladů za Židy, aby byli zahubeni. Dal mu také opis vydaného zákona, a dneska bychom řekli, na harddisku mu to poslal, že? O jejich vyhlazení, které byl vydán v Šušanu. Aby jej ukázal Ester a oznámil jí to. Tež aby jí pořídil příkaz, ať vejde ke králi, prosit ho o milost a přimluvit se u něho za svůj lid. Haták přišel a oznámil Ester Mordokajův vzkaz. Ester však řekla Hatákovi a přikázala mu vyřídit Mordokajovi. Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon. Teď. Smrt. Usmrtit. Jen ten, k němuž král stáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. To platilo i pro královnu, moji drazí. To neplatilo pro veškerý národ, pro dvořany, pro služebníky, pro Hamana, ale to platilo i pro královnu. A královna dodává, já jsem už 30 dní nebyla zavolána, abych vešla ke králi. Prosím vás, uvědomte si tu situaci, kdy 30 dní on už nespal se svojí ženou. Se svojí královnou. A ona si říká, něco cítím, že něco není v pořádku, toto není normální. To není takhle, že bychom se každý den potkávali, ale už 30 dnů mě nezavolal k sobě. Už 30 dnů jsme spolu nezdělili lůžko. Už 30 dnů jsme se nemohli spolu poradovat. Ta situace je vyostřená. Ta situace se víceméně dostává do takového bodu napětí. Esteřin zkaz oznámili Mordokajovi. Mordokaj však zkázal Ester naspět. Nedomnívej se, že v domě králově vyvázne životem jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odinut. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Mně se líbí Mordokaj, protože má prorocký vhled. On začíná prorokovat. On aktivuje Boží slovo. Oni jsou v situaci, která je neskutečně naléhavá, neskutečně složitá a způsobila úzkost, strach, znepokojení všem Židům. A je potřeba v té věci jednat. A budeme potom ještě probírat si ty jednotlivé kroky, ale Mordokaj prorokuje a říká, ty, nikdo jiný, ty, nikdo jiný. Ester, je to ve tvých rukou. Veškerá budoucnost, veškerá existence židovského národu je teď ve tvých rukou. Ester dala odpovědět Mordokajovi, jdi, zhromáž všechny Židy, kteří jsou v Šušanu a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po 3 dny v noci ani ve dne, také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Mordokaj odešel a učinil všechno, co mu Ester přikázala. Amen. Tolik z Božího slova. Vidíte, že situace je taková, že teďka celé to břemeno, celá ta tíže se přenáší na bedra královny, na bedra Ester a to rozhodnutí, aby ona šla ke králi, je na ní. buď zahyne, pokud král prostě k ní nestáhne žezlo, tak je mrtvá, anebo ji přizve k sobě. A potom já už nebudu říkat, jak ten příběh pokračoval, ale pro ty, co jste to nečetli, ten příběh má happy end. Ten příběh dopadl dobře, izraelský lid tu je a Židé, jak jsem říkal už na začátku, slaví ten svátek Purim, kde si čtou právě Ester a uvědomují si ten obrovský zázrak, který Pán Bůh skrze Ester vykonal pro Izrael. A teď si možná v situaci, kdy si říkáš, mně nejde o život. Mně nejde o život. Možná ti jde ale o tvoji rodinu. Možná ti jde o tvoji budoucnost. Nevím, jestli ti jde třeba o tvoji kariéru, nebo možná ti jde o tvé děti. Nevím, o co ti ve svém životě jde. Možná ti jde o tvoji ženu, budoucí, o tvého manžela. Možná ti jde o tvoji službu pro Krista. Já ti chci ukázat body, které jsou velmi důležité k tomu, aby přišel průlom do tvého života. Aby přišel průlom ve tvé úzkosti, ve tvé obavě. V první řadě ten krok číslo jedna je tento. Dívám se, jestli dáváte pozor. Jestliže obejdeš tento krok, možná dostaneš částečný úspěch. Možná se ti podaří zvítězit nad svými obavami. Ale dřív nebo později se jako bumerang vrátí. Toto je krok číslo jedna. Pane, já kapituluji ve svém životě. Pane, ne já, ale ty. Víte, kdy byl další příklad toho, kdy celé město činilo pokání? Kdy celé město šlo do stejného postu nebo prostě pláče? V případě Jonáše, v případě Ninive, děkuju. Celé město, dokonce se říká, že i s dobytkem, že nejedli, nepili prostě a sypali si popel a až po krále sypali si popel a klečeli na těch žíněných rouškách, oblekli si ty žíněné obleky. A přišel průlom. Boží prorok je proto, aby přinesl průlom. Mordokaj mluvil proto, aby přinesl průlom. Jonáš přinesl slovo, které bylo ostré, které bylo prostě dvousečné, ale mělo přinést průlom. A tam, kde přijde pokání, tam, kde přijde prostě lítost, tam, kde lidé kapitulují před Bohem, tam se začínají dít věci. Tam se začínají dít věci. Haleluja. Sláva Ježíši. Vidím v tomto úseku místa velký průlom, velký zázrak. Protože naraz přichází i aktivace víry. Přichází aktivace víry. Takhle, jak všichni klekli a činili pokání, nebo jak byli na dně, nebo prostě byli bezradní, tak přichází od Pána východisko. Chci ti říct konkrétní věc pro tvůj život. Bůh má východisko pro tvůj život. Jestli si myslíš, že ne, Ježíš by nemusel přijít a umřít na kříži. To celé by byl fake, celé by to bylo vymyšlené. On má východisko pro tvůj život. Mu záleží na tvém konkrétním problému, na tvé konkrétní obavě, na tvém konkrétním strachu. A ty to východisko musíš aktivovat. Ty musíš uvěřit, ty ho musíš přijmout pro svůj život. Ty na ně musíš postavit svůj život. Toto pokud neuděláš ty aktivní kroky, tak můžeš zůstat v tom postu, nebo můžeš zůstat v tom kroku číslo jedna, ale nedává to smysl. Prostě je to neúplné. Ty potřebuješ udělat ještě další kroky, kdy přijmeš východisko pro svůj život a uvěříš mu, postavíš se na něj. Rychle jednat. Nenechat obavám živnou půdu. Nenechat živnou půdu proto, aby se prostě rozrůstaly, tak jak třeba rakovinné buňky, ty obavy ve tvém životě. Aby jedna přinášela druhou, druhá třetí a naraz řekneš prostě, že se pod tím bortíš. Bylo potřeba jednat. A mnohdy je to krok, který je krok víry. Víte, Ester udělala krok víry, kdy si uvědomila, 30 dnů jsem nebyla u krále a jde mi o život. Ale co je pro mě důležitější? Můj život anebo život celého lidu? Nebýt Mordokaje, já tu dneska nejsem. Já bych nebyla na tom postu královny. Není čas to vracet? Není čas zase investovat do těch, kteří investovali do mě? Musím vám říct, že kdyby ona nešla k tomu králi, tak by zahynuli. Přestože by byli na dně, tak by zahynuli. Vemte si, jaký je sousled těch věcí. Opravdu, jsi před Bohem, jsi zlomený. Činíš pokání. Kapituluješ. Bůh přináší východisko do tvého života. Postav se vírou na to Boží slovo. Postav se vírou na to, co ti Bůh dává a ukazuje, jak máš vykročit, jak máš jednat a nenechávej půdu dál pro jakékoliv pochybnosti, pro jakékoliv obavy. Uvěř Božímu slovu. Ve svém životě jsem měl jednou takové svědectví, takovou zkušenost. Sám jsem prožíval sevření strachem. Když jsem byl jako dítě, určité věci jsem zažil a nevím, do jaké míry, nechci se v tom pitvat, do jaké míry se to na mě podepsalo nebo ne, ale vím, že podobnou situaci měl můj bratr, že ten měl strach ze tmy a ten musel vidět vizuálně anděla, aby se přestal bát v noci. Musel vidět svého anděla, který mu byl podobný. A já jsem takovou zkušenost neměl. Ale vím, že on od té doby prostě se svým strachem takhle skončil. A já jsem měl problém velmi podobný, že jsem měl taky strach ze tmy, z nocí, protože jsem si říkal, tma, temnota, to není nic dobrého. To jakože my jsme lidem světla, takže světlo je to, co člověka může plnit radostím, štěstím, pokojem, ale tmu nemám rád, prostě tmu nesnáším. Takže jsem neměl rád tmu a měl jsem s ní obavy, měl jsem z ní strach. Měl jsem obavy taky ze zlých lidí, z takových opilců a tak dál. Samozřejmě už teďka třeba vnímám víc, jak se to v mém životě prostě zakořeňovalo. Byly v noci vždycky zábavy a chodili kolem našeho každou sobotu prostě v tom období těch zábav chodili opilí a řvali a chovali se prostě špatně a občas se tam prostě někdo naboural, jo, jak byl ožralý prostě v autě. A tohle to prostě ve mně aktivovalo prostě strach. Strach z takových lidí. A do 95. roku bylo mi 16. Jsem v tom žil. Měl jsem pořád strach v noci a bál jsem se zlých lidí. Bál jsem se takových opilců a takových zdrogovaných a špatných lidí. A neukázal si představit, abych třeba takovým lidem mohl přinést Krista. Jo, i v té situaci. Radši bych se jim vyhl, jo, a jakákoliv zkušenost s nimi by byla pro mě takovou zdrcující. Na Christfestu byla v 95. taková výzva, kdo má problém se svým strachem, kdo je svázaný strachem a jde dopředu. Já jsem věděl, že mám strach ze tmy a že mám úzkost, prostě obavu z takových lidí a šel jsem dopředu. Reagoval jsem na tu výzvu a bylo to prostě pro mě. Jako věděl jsem, kdyby nikdo nešel, tak já jdu. Jo, protože jsem věděl, já jsem ten, kterého se to týká. Já takhle nechci dál žít. Já si chci užívat života i ve tmě a chci vidět, že i lidé, kteří jsou bez naději, jsou trosky, potřebují Krista. Potřebují moje společenství. A tak ta výzva v podstatě byl určitý krok, který já jsem udělal ve svém životě a vedlo to k tomu, že ten večer jsem se šel sám projít ven. Byla tma, šel jsem se sám projít ven, modlil jsem se a říkám, je to úžasné, protože je to pryč. A od toho 16. roku vlastně jsem nikdy nesetkal se s nějakou obavou nebo nějakým úzkostí, nějakým strachem, který by mě svíral, když je tma, nebo když jsem potkal nějaké opilé lidi. Prostě bylo to pryč. A já jsem byl vděčný Pánu za to, že on toto způsobil v mém životě a že to byl evidentní zázrak, na který jsem si takhle mohl moji drazí šáhnout. že jsem si to zrovna šel vyzkoušet, že to funguje, že to prostě platí pro můj život. A tak já se vás ptám, jak tvé obavy ve tvém životě? Žiješ v obavách? Cítíš je? Necháváš jim prostor ve svém životě? Musím ti říct, že některé obavy prostě musíme projít těma obavama, musíme je zakusit ve svém životě. Ale je určitý strach, je určité sevření, je určitá úzkost, od které Pán tě chce osvobodit. Kde chce ti ukázat východisko ve tvém životě. Kde chce, aby si to opustil a udělal konkrétní krok. Konkrétní krok. Ne, možná nejde o tvůj život. Možná nejde o český národ. Možná jde třeba jenom o tvoji rodinu. Ale to je moc. Možná jde o tvoji budoucnost. Ale to je moc. Pro Boha je to moc. Písmu se říká, že dokonalá láska strach zahání. Ježíš je ta láska a Ježíš je ten, který vytěsňuje ten strach z našeho života. On to prožil. Já jsem vám to, říkal jsem vám odkazy, kdy Ježíš prožíval úzkost, obavy. On to prožil. On to prožil, aby měl s tebou soucit. On to prožil, aby ti mohl v té věci pomoct. Když přijdou obavy do tvého života a přijdou a přicházejí, hledej Boží tvář. Doptej se ho na východisko a sláva Bohu, je čas aktivovat víru. Je čas aktivovat víru ve tvém životě. Víte, víru potřebujeme my nedokonalí lidé. My smrtelníci. Potřebuje víru Bůh? To je otázka, že? Spíš bych řekl taková řečnická, filozofická. Já budu mít o tom příští slovo, že nám Bůh věří. Ale tím se vás chtěl nalákat na další slovo, ale chci říct, že Bůh stvořil víru a stvořil ji právě pro případ pádu člověka. Stvořil víru. On je tvůrcem lásky, dobroty, víry, naděje. On stvořil víru. On je zdrojem víry, ale on sám o sobě ve své podstatě božství nepotřebuje. Ale víru potřebujeme my. Víru nám dal proto, protože věděl a znal naše pády. On věděl o tom pádu člověka. Kdyby nebyly obavy, kdyby nebyl strach ve tvém životě, úzkost, znepokojení, nebylo by potřeba víry. A vy jste lid víry. Písmo říká, že jste lid víry. Vy máte stát na víře. Ne, že obavy nepřijdou. Přijdou. Ale aktivuj víru. Aktivuj Boží slovo. Padni na kolena. Řekni, kapituluju před tebou, Pane. Já na to nemám. Já se vzdávám. Já se vzdávám svého nároku. Já se vzdávám svých šancí. Prosím tebe, přijď do mého života. Učiň změnu, učiň průlom, dej mi východisko pro moji situaci. Já tě chci pozbudit dneska k víře. Chci ti říct, že ji potřebuješ. A jestli dneska cítíš, že je tvůj čas pro to, aby Pán Bůh něco ve tvém životě zlomil, něco ve tvém životě změnil. Možná se cítíš jako ta Ester. Udělám krok, který bude prostě v mém životě takový hodně odvážný. Velmi odvážný. Ale pokud budeš vědět a on tě ujistí ve tvém slově, že to máš udělat, udělej to, protože jedině skrze ten krok přijde průlom. Jedině skrze ten krok přijde průlom. Ale pokud mu předchází tvé pokání. toto je to, co jsem měl na srdci. A já věřím, že jsem vám to předal, že jste pochopili ten smysl toho, jakým způsobem vy můžete vítězit nad vašimi obavami, jakým způsobem se můžete postavit vůči vaší úzkosti, vůči strachu, kterého situace přináší k vám, kterého prostě život přinese, které připlujou. Chtěl bych se modlit, jestli je tu někdo z vás, kdo potřebuje modlitbu. Jsme tu s bratřími, s Markem, s Pavlem. Budeme se modlit za tvůj život, za to, aby si mohl zvítězit skrze Ježíše Krista. Haleluja, Oče. Haleluja. Já ti děkuju za tvé slovo. A jestli je tu někdo, kdo cítí, že je v určitých věcech na dně, nebo potřebuje přijít a kapitulovat před tebou. Prosím za to, aby to mohlo udělat dnes, aby to neodkládal na další den. Já jsem ve svém životě prožil úžasné svědectví a úžasný zázrak. Já ti za něj na tomto místě znovu děkuju. Já prosím za to, aby moji bratři a moje sestry nebyli sevřeni obavami. Nebyli sevřeni jakýmkoliv úzkostí, depresí, strachem. Stavím se vůči tomu v autoritě jména Ježíš, aby aktivovali ve svém životě víru, aby udělali konkrétní kroky víry, protože ty dáváš východisko, Bože. Haleluja, zdávám ti z tohoto místa chválu. Haleluja. Jestli víš, že je tvůj čas, tak pojď dopředu a dáme to Kristu. Sibara také sara la mashiti ra mana ma santa ra baradas. Haleluja, riake sara ya parana marada sorta la mekes. Haleluja, Jesus siria mana sharta mana Jesus. Haleluja. Já vás chci pozbudit, vás ostatní, modlete se, klidně si udělejte skupinky a modlete se za to, aby Ježíš zvítězil v životech mých bratří a sester. To, že vám na tom záleží, je to, co rve Boží srdce. To, že vy cítíte s tělem Kristovým, s bratřími a sestrami, to je to, co trhá Bohu srdce. Haleluja.